Tämä on Ikkunastudion jakso numero 8, jossa Ahti suo anteiaan. Minä olen Jouni Heikniemi ja kanssani studiossa on, jollain oudolla tavalla, mukana Sakari Nahi. Sakari tosin ei päässyt mukaan tähän intron nauhoitukseen, mutta on itse haastattelussa turinoimassa omaan tuttuun tyyliinsä. Ikkunastudion 7 jaksossa puhuttiin HoloLensista. Jaksoa on tilastojen mukaan kuunneltu, mutta palautekorissa ei ole yhtään mitään. Hyvä, ehkä olette oikeasti lomalla, nauttikaa siitä ja palataan asiaan taas syksyllä. Palautteita saa silti lähettää. Ja sitten jakson 8 pariin. Ahti Haukilehto on rakastettu ja tunnettu koodarien kouluttaja. Ahti on toiminut muun muassa parikymmentä vuotta Suomen Microsoft Regional Directorina, josta tehtävästä hän nyt astui syrjään heinäkuun alussa. Haastattelemme Ahtia ja turisemme siitä, mitä hänen uransa varrella on tähän mennessä mahtunut, miltä tietotekniikka nyt näyttää ja mitä on tulossa jatkossa. Jos nykymeininki ahdistaa, rentoudu tämän tarinan parissa. Harvoin istuu Ikkunastudiossa niin legendaarista Suomen Microsoft-skenen miestä kuin mitä tällä kertaa. Meillä on täällä Ahti Haukilehto, jonka aika monet varsinkin sovelluskehitysalan ihmiset tuntee. Mies on ollut sovellolla ja sitä ennen FCS:llä kouluttajana ja hyvin moni on istunut Ahdin luennoilla joko täällä sovellon luokissa tai vaihtoehtoisesti jossain isommassa tapahtumassa. Ahti on toiminut parikymmentä vuotta myös Microsoftin Regional Directorina ja on nähnyt tässä kaiken näköistä vuosien varrella. Mutta äsken tässä kun turistiin ennen haastattelun aloittamista, niin Ahti paljasti kaikkia muitakin juttuja. Hänellä on maailmanparannusideoita ja hän on ollut mukana 5 startupissa ja ties mitä kaikkea tulevaisuuttakin on tulossa. Tervetuloa Ahti.
Kiitos.
Tervetuloa Ahti.
Ja tervetuloa kuuntelijat.
Hei, aloitetaanko ihan pienellä historiikilla. Kerro vaikka Ahti vähän siitä, että miten sä päädyit aikanaan tietotekniikan pariin ja miten sä päädyit Microsoft-teknologian pariin?
No mä oon Polilla tai Otaniemessä lukenut tietokonetekniikkaa. Ja jos nyt ihan historiasta lähdetään, niin lapsuudessa ehkä siinä 10-vuotiaana tuli ensimmäiset nelilaskimet. Ja silloin tuli se, että mä haluan tietää, kuinka tämä toimii. Ja siis ammattivalinta oli suurin piirtein 10-vuotiaana jo selvä.
Mutta sä olit semmoiseen aikaan liikenteessä, että silloin vielä opiskeltiin sitä ammattia, johon haluttiin valmistua.
No joo, kyllä, kyllä. Ja siihen aikaan niin opiskelussa tai TKK:ssa opiskelussa oli suurin haaste se, että sai ne opiskelut loppuun, koska niin kun kaikki, tai ainakin kaikki, jotka mä tunnen, niin lähti koodaamaan ja ohjelmoimaan ja kesätyöt vaihtui sitten koko vuotisiksi ja ehkä noin, voi sanoa puolet, sitten ei malttanut valmistua, vaan jäi sille ohjelmoijan tielle.
No se sentään ei ole muuttunut, että ihan sama kuvio nimimerkillä ei valmistunut.
En minäkään, mutta tällaista tämä on.
Oh.
Hyvä, mutta siis TKK:lla opiskelit ja sitten päädyit tekemään jotakin.
Joo, mä menin ohjelmoimaan turkistuottajille ja Suomen Turkisalan kasvattajaliittoon. Tein pieniä sekoittamosoftia, jota sitten vein ja asensin ja koulutin noilla Etelä-Pohjanmaan sekoittamoille. Ja sieltä sitten, tai yhtenä ohjelmointivälineenä käytettiin K-miestä, Knowledge Mania. Ja sitä R. Linturi Oy toi maahan ja Risto sanoi sitten, että oli niin hankala asiakas, että joutui palkkaamaan mut sinne. Ja Windows 1 SDK:lla alettiin tekemään ihan asiakassoftia silloin.
No, pitää heti kysyä, että miltä se tuntui, se Windows 1 SDK:lla koodaaminen? Oliko sinne, että oho, nyt on tähän K-mieheen verrattuna, nyt on tulevaisuus hyppysissä?
No kyllä se voi sanoa, että niin kun tuottavuus oli aika pientä. Siinä tietysti myös C-kielen silloin joutui opettelemaan samaan syssyyn. Ja muistan sitten, kun alussa ei ollut mitään dokumenttia, oli vain puhuntama esimerkki koodi, Notepadin koodi muun muassa, josta sitten lähdettiin opiskelemaan sitä dispatch message-rakennetta. Sitten tuli referenssimanuaali, se auttoi paljon. Ja sitten tuli user guide, jossa sitä selitettiin, kuinka ne ohjelmat toimii, ja silloin tuntui, että okei, että tämähän on nyt aivan helppoa, että tämän helpommaksi ei sitä ohjelmointi enää voi tullakaan, että nyt on ihan user guideit ja muut. Ja sitten tuli Petzoldin Programming Windows, ja sitten siitä tuli, mitä me puhuttiin, että nyt tämä alkaa olla tämmöistä merkonomihommaa. että ei enää insinööritiedettä.
Missä vuodessa tällöin mentiin? Windows 1, milloin se tuli?
Nyt en muista, olisiko ollut 86.
Melko varhaisessa
86.
Vaiheessa.
Ja sen muistan, että silloin kun sitten menin R-Linturi Oy:hyn ensimmäistä päivää ajoin töihin, niin silloin Keravan kohdalla mainostaulussa oli, että OS2 tulee. Että se oli IBM-mainos ja OS2 2 julkaistiin siinä kesänä.
No mitä, sitten kun noin matskut oli tullut, user guide ja ekat referenssit ja Notepadin sorsat ja muut, niin tuliko sitten pian Petteri Järviseltä ensimmäinen kirja ulos, että DOS 1.0?
No sanotaan, että sitä aikaa oli, ja kyllä Petteri oli kanssa R-Linturi Oy:ssä, se oli mun kollega, no niin. Oli siellä myös töissä.
Tämä on niin, koska 86, en ehkä ihan niin aikaisin, mutta joskus siinä pari vuotta myöhemmin 8088, sulla oli nelilaskin, ja mulla niin 8088 oli eka kontakti, niin mä vaan muistan, kun Fatsilla oli näitä Petteri Järvisen kirjoja siellä hyllyssä, niin ikinä en ole lukenut yhtään, mutta siellä niitä oli.
Kannattaisi lukea.
Niin, varmaan.
Ne on hyvin kirjoitettu.
Siksi mä oon tämmöinen, kun mä en ole lukenut.
Siksi sä oot päätynyt vaan yrittäjäksi.
Niin, tää ei ole kyllä kauhean korkealla nyt tää homma.
Näin se menee. Hei, miten tästä tilanteesta, että koodataan Windows 1 SDK:lla klienttisoftaa, niin miten siitä päädytään siihen tilanteeseen, että ollaan tunnetussa sovellossa tunnettuna kouluttajana ja niin kuin itse asiassa Suomen tämmöisen ehkä niin kuin legendaarisimpana Microsoft-kehittäjäskenen tähtenä. Mikä se story siitä on?
No siis koko elämäni on koodannut koko kaiken rahan, mitä on elämiseen saatu, niin on tullut koodaamisesta tai koodaamisen opettamisesta. Ja totta kai niin kuin kyllähän se tunnettuus, jos sitä on, niin koulutuksen kauttahan se on tullut. Että siinä vielä silloin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, niin se oli oikeastaan niin kuin ainut tapa päästä Windows-ohjelmoijaksi, niin oli käydä kursseja. Ja kun oltiin ainut Windows-ohjelmointikouluttajat, niin sitä kautta se tunnettuus sitten on lähtenyt.
Miltä se on niin kuin tuntunut? Sä oot aika monta, en voi ehkä sanoa sukupolvea, mutta aika monta ainakin Windowsin generaatiota sä oot niin kuin kouluttanut tässä matkan varrella. Niin miten jos me ajatellaan niin kuin tavallaan, että me ollaan päädytty nyt tähän päivään, niin mitä siinä välissä on tapahtunut? Miten kouluttaminen on muuttunut ja miten se koko niin kuin tavallaan sun näkymä tähän Windows-maailmaan on muuttunut?
Ja vielä hei lisä, että pystyykö sä erottaa jotain tämmöisiä niin kuin aikakausia siinä, niin kuin tämmöisiä blokkeja, että onko ollut jotain käännekohtia, jotka on aloittanut uuden eran tai tämmöisen vuosituhannen?
Niin kuin vastaus on, että kyllä, mutta jos nyt ihan tähän alkuun menee, niin itse kouluttaminen ei ole tähän mennessä juurikaan muuttunut, mutta juuri nyt sehän on, niin kuin, se on erittäin suuressa murroksessa. Ja jos jotain on muuttunut, niin silloin 80-90-luvulla niin kuin me tai kouluttajat oli niin kuin sen koodaajan ja tiedon välissä, että me saatiin se data, joka sitten jaettiin, tai se informaatio, joka sitten jaettiin koodaajille, mutta sitten Googlehan muutti kaiken, että sitten niin kuin kouluttajalla ei ole yhtään enempää niin kuin tietoa käytettävissä kuin sillä koodaajalla tai sillä opiskelijalla tai koulutettavalla, että kysymys on enemmän siitä, että siitä osaa poimia sitten merkitykselliset asiat ja nopeuttaa sitä programming by Google tai verrattuna siihen programming by Google tapaan. Niin. Mutta sitten näistä aikakausista, niin kyllä sanotaan nyt, että se alku oli tosiaan sitä Programming Windows ja sitä Petzold-ohjelmointia C:llä. Ja sitten tuli iso muutos, kun tuli COM ja OLE-tekniikat. Ja vähän sen jälkeen Visual Basic, se kyllä niin kuin demokratisoi tämän ohjelmoinnin. Siitä tuli niin kuin edelleen tuottavampaa ja edelleen helpompaa. Ja kyllä Visual Basic oli niin kuin tuottavin tapa tehdä yrityssovelluksia.
Taas meni merkonomeille.
Niin, taas meni merkonomeille. Ja sitten vähän semmoinen lentävä lause, että kyllä sitä nultavua on etitty niin kuin Suomessakin tuhansia ja tuhansia tunteja, että kyllä se minusta niin kuin C-llä, C++:lla Enterprise-sovelluksen tekeminen on kerta kaikkiaan väärin. Ja Visual Basic oli se oikea väline. No sitten, jos aikakausista puhutaan, niin silloin 90-luvun lopussa niin Windowsin kehitys pysähtyi, siis ohjelmointimielessä pysähtyi, ja mäkin tein sitten siinä 2-3 vuotta Javalla töitä, ja Java oli niin kuin se, joka kehittyi, ja oli niin kuin ihan puhdas Java-koodari siinä jonkin aikaa.
Mitä vuosia nämä siis oli?
Siis 99-2000. Ja sitten, oliko se nyt kesäkuu vai heinäkuu 2000, Orlandossa julkistettiin .NET. Ja silloin, niin kuin sen jälkeen, en ole Javaan koskenut yhtään. Että siitä eteenpäin on tehnyt pelkästään ja yksinomaan C-Sharpilla ja .NET-koodia. Siitä vuoden päästä sitten .NET tuli ulos, vai oliko se 2002 peräti vasta, jolloin se tuli ensimmäinen tuotantoversio, mutta sitä ennen siis vuonna 2000 kesällä siitä eteenpäin on tehnyt pelkästään C-Sharpilla, joka oli sitten niin kuin selkeä aikakausmuutos. Ja nyt alkaa olla sitten se aika, jolloin niin kuin yhä enemmän koodista tehdään ja teen JavaScriptillä, että tässä on nyt se murros niin kuin nyt menossa.
Joo, aika tuli niin kuin kaksi kysymystä meiltä vähän huonosti putkeen. Haluatko?
Se oli mun mielestä tosi hyvä siinä niin kuin itse asiassa, vaikka ne tulikin vähän vahingossa putkeen, niin siinä oli mun mielestä monta tosi hyvää pointtia, mitä sä toit esiin. Mun mielestä niin kuin tavallaan se, mihin sä viittaat tuossa, on myös se, että se teknologiapaletti, jolla ihmiset tekee, niin se on myös levinnyt. Että hyvin harvahan sitä kirjoittaa pelkkää JavaScriptia, vaan sitä kirjoitetaan myös lisäksi sitä C-Sharpia ja tehdään lisäksi kaikennäköistä palvelinpään asiaa ja niin edelleen.
Mutta sulla on siihen varmaan näkymä tietty, kun sä oot C-llä koodannut Windows 1, niin onko semmoinen olo, että nyt pitää osata enemmän erilaisia asioita kuin mitä silloin piti, koska mä kuvittelin, että silloin piti tietää vähän enemmän ehkä raudasta ja sen asettamista ehdoista, kun nykyään tavallaan kaikki on abstrahoitu monenteen NNT:n kerrokseen sillä, että ei tarvi, jos sä koodaat perussoftaa, niin ei sun tarvi puristaa mitään mehuja ulos oikeastaan siitä värkistä, missä pyörii hirveästi.
No ehdottomasti, eli nyt niin kuin se työkalupaletti on huomattavasti laajempi. Ehkä niin kuin tuollaisena yleisenä polkuna voisi sanoa, että ilman muuta niin kuin sovelluskehittäminen on helpottunut paljon. Nyt tulee niin kuin todella paljon tuottavammin saadaan sovelluksen aikaan, mutta samaan aikaan on vähintään yhtä paljon sitä sovellusten vaatimukset kasvaneet. Että ennen kuin tuli tämä client-server-maailma, ja server tarkoitti siis tietokantapalvelinta ja klienttiin ohjelmointi, tai klienttiin tehtiin kaikki koodi, niin silloin ei ollut häkkereitä, ei ollut, oli niin kuin sovelluksen käyttäjät oli firman työntekijöitä, ja jos sovelluksessa oli joku bugi, niin pystyi vaan sanomaan, että oh hiljaa, tee näin. Ja sovelluksen niin kuin vaatimukset oli oleellisesti pienempiä. Ja nyt sitten on tämä tietoturva, tai että on vihamielisiä käyttäjiä sovelluksella, on skaalautuvuusvaatimukset ja muut aivan eri maailmaa kuin silloin. Että ehkä niin kuin yhtä kauan kestää järjestelmän tekeminen tai käyttöönotto kuin aikaisemmin, vaikka välineet on niin kuin kymmeniä kertoja tehokkaampia.
Pystyykö, onko niin kuin yhtään oikein, josta tiivistää siihen, että sanoo, että niin kuin boilerplate, helpot asiat on helpottunut ja nopeutunut, mutta vaikeat asiat on omalla tavallaan monimutkaistunut?
Kyllä, näin voi sanoa. Ja tietysti niin kuin silloin vuosikymmeniä sitten, niin lähes aina lähdettiin Scratchista. Se oli niin kuin file, new project tai project, ja siitä lähdettiin tekemään.
Ainoa oikea tapa.
Kyllä se on niin kuin se mieluisin tapa, mutta nythän se on tietysti sitä, että kaikki oleelliset, nyt puhutaan niin kuin yritysmaailman sovelluksista, enterprise-sovelluksista, joita mä teen, niin kaikki yritysmaailman sovellukset on jo tehty, että nyt on vaan niiden viilaamista ja integroimista ja muusta kysymys. Mutta silloin lähdettiin tekemään ihan laskutussovellus ja kirjanpitosovellukset ja muut, niin lähdettiin aina alusta.
mä loppukaan, että hirveän hyvä tuuri on siinä, että kaikkia Enterprise-sovelluksia ei ole vielä tehty pilveen.
No joo.
Siinä on vielä on työnsarkaa jollekin firmalle, en nyt keksi kuka niitä lähtisi, mutta...
Hei, otetaan vielä askel taaksepäin. Sä puhuit tuossa siitä, että miten kouluttajan rooli on muuttunut, ja nyt puhuttiin toisaalta siitä, miten tämä teknologiapino on muuttunut, niin voiko sä pikkasen jotenkin luonnehtia sitä, että miten tavallaan niin kuin ohjelmointikurssi on muuttunut? Mä voin kertoa, että mun henkilökohtainen ensimmäinen kontakti suhun, Ahti, oli varmaan joskus niiltä ajoilta, kun mä olin täällä joskus .NET 2 tämmöisellä niin kuin valmennuskurssilla, mitä Microsoft järjesti kumppaneille, ja tavallaan niin kuin silloin vielä, vaikka Google oli jo olemassa, niin luettiin aika paljon silleen, että tehtiin harjoituksia valmiista papereista ja niin kuin lähdettiin tavallaan näistä Microsoftin valmiista malleista ja näin, mutta siis .NET 2, silloin puhuttiin ehkä vuodesta 2003 tai 2004 tai jotain sitä luokkaa. Missä me tällä hetkellä mennään? Miten tämä kouluttaminen on muuttunut?
Jos nyt sanoin, niin tämä luokassa tapahtuva kouluttaminen niin on niin kuin 80-prosenttisesti samaa, että se ei ole muuttunut, mutta tämmöistä luokassa tapahtuvaa koulutusta vaan tapahtuu koko ajan vähemmän ja vähemmän.
Entäs ihmiset, jotka tulee sinne kurssille, niin onko niiden tiedolliset valmiudet jotenkin erilaiset? Koska luulisin, että jos olet menossa jonnekin kurssille, niin nykyään se on houkuttelevaa, niin kuin ainakin googlata muutama blogipostaus ja lukee niitä vähän etukäteen tai näin.
En nyt osaa tuohon kyllä sellaista yleispätevää trendiä tai sääntöä sanoa, että kyllä silloin oli heterogeenista porukkaa kursseilla ja tänä päivänäkin on heterogeenista porukkaa kursseilla, että osa jo kurssille tullessa paljon ja osa ei. Ja ehkä niin edelleenkin on se tilanne, että mitä enemmän kurssille tullessa sä osaat, niin sitä enemmän sä kurssilta saat niin kuin perussääntönä. Ja se oli totta silloin ja se on luokkakursseissa totta edelleenkin.
Miten, onko sulla sellainen olo, että videokurssit tai tämmöiset, niin onko ne niin kuin relevantteja tai onko ne sun mielestä hyvä tapa opiskella tämän päivän teknologiaa?
Kyllä se on. Kyllä se ehdottomasti on näin.
Tekeekö sovelto videokursseja niin kuin kehittäjäyleisölle? Mä tiedän, että jotain te teette ainakin niin kuin tuonne information worker puolelle, mutta onko teillä kehittäjille mitään tarjoamaa?
On jonkin verran channelissa on tarjoamaa ja kasvavassa määrin.
Sä aiemmin viittasit tuon koulutuksen ja tämän bisneksen roolin muutokseen, että te olette siirtynyt tiedon jälleenmyyjistä, että kun tieto kulki sitä kanavaa pitkin niin kuin tuote, joka tuli asiakkaille, koodarille, vaan teidän kautta, niin tämmöiseen, että hei, nyt se tieto on saatavilla, että nyt tämä on, oletan, että tämä on niin kuin pelkistynyt siihen, että kysymys on ajan säästämisestä tietysti, että sitähän sovelto myy, ja kaikki nämä kouluttajat myy, että teillä on superhyvät matskut voi erota kilpailijoiden kanssa, ja ne matskut on, siinä on käytetty paljon aikaa, ja fakta on, että mikään firma ilman koulutusta pärjää, että niillä on joko sisäinen koulutus, tai ne ottaa sitten sovellon kaltaiselta toimijalta sen koulutuksen, mutta onko nyt toisen niin kuin juttu, että okei, että miten me pyritäänkö nykyään tässä bisneksessä siihen, että miten säästää mahdollisimman paljon aikaa siltä asiakkaalta, onko se niin kuin se mittari, mitä pitkin yritetään sitten päästä siihen, että jengi lisäisi?
Kyllä se on niin kuin sovelton sloganeissa ja on myös totta, että ajan säästöähän tässä myydään. Ja myös sitä, että jos puhutaan niin kuin koodarista, niin eihän se koodari yleensä näe muuta kuin sen oman firman tavan tehdä töitä.
Totta.
Ja täällä sitten näkee kollegoita, voi keskustella niiden kanssa ja sitten vähän niin kuin konsultin rooli, kouluttajalla on se konsultin rooli, että maksetaan siitä, ei siitä, mitä sä teet siinä firmassa vaikka sen 2 päivää, vaan siitä, että sä oot 20 firmassa käynyt olemassa sen 2 päivää ja tuot sen osaamisen niin kuin tämän asiakasyrityksen käyttöön. Siitä kouluttajalle maksetaan, että sillä on laaja kokemus. On keskustellut monien koodaajien kanssa ja toivottavasti ollut myös monissa projekteissa mukana.
Toi on itse asiassa ihan sama, mistä Jounille ja meille maksetaan. Et siitä, että me on nähty paljon erilaista, niin siitähän se tulee se, että okei, että noi on nähnyt ne pullonkaulat.
Joo, kyllä.
Hyvä. Hei, mutta palataan, sä pääsit aikajanassa just mun mielestä siihen niin kuin kliimaksin partaalle, eli sä kerroit PDC2-tonnisesta ja .NET julkaistiin, niin meistä niin kuin varmaan kuulijakunnassa ei ole monta ihmistä, joka oli PDC2-tonnisessa mukana. Kerro vähän, mikä oli fiilis, kun .NET julkaistiin, miten yleisö otti sen vastaan ja minkälaista kumbaajaa siellä ruvettiin laulamaan ja näin.
Ai sä olit mestoilla oikein fyysisesti.
Joo, kyllä olin. Siis se oli turning point. Se oli niin kuin kaikki ymmärsi, että tästä alkaa se uusi maailma. Ehkä noin 2 viikkoa aikaisemmin, kun PDC tuli, niin C-Sarppi vuoti verkkoon. Tai vuoti, niin kuin että tulee uusi ohjelmointikieli ja siitä tuli jopa sitten, kun se vuoti verkkoon, tämä Microsoft Java, niin sitten Microsoft laittoi myös nämä dokumentit niin kuin pari viikkoa ennen PDC:tä ulos ja muistan, että luin ne niin kuin erittäin niin kuin mielenkiinnolla ja paperilla tein C-Sharp-koodia jo ennen sitä PDC:tä, että sitten sieltä sai kaiken ulos ja sen muistan, että lähes jokainen Microsoftin esiintyjä, se oli siis PDC, jossa oli siis vain Microsoftin esiintyjiä, niin lähes jokainen esiintyjä sanoi, että nyt on niin kuin ihanaa, että he on monta vuotta, 4 vuotta tehneet siellä kampuksella omassa rakennuksessa töitä, josta ei saanut hiiskua kenellekään. Ei myöskään niin kuin Microsoftin sisällä saanut hiiskua, mitä he ovat tekemässä. Ja nyt he on tässä lavalla ja tehtävänä on juuri kertoa sitä, mitä on 4 vuotta tullut väännettyä. Ja kyllä se oli hieno asia ja myös sitten se, että siihen aikaan oli niin kova kilpailu niin kuin Linuxin tai oikeastaan niin kuin Java versus Windows. Ja Windows oli jäänyt jälkeen, sanotaan nyt juuri niin kuin oli jo ohjelmointi VP:llä ja COM-tekniikassa oli niin paljon hankalampaa, tai sitä ei siis ollut versus Java. Java oli niin kuin state of the art ympäristö silloin ja nyt nähtiin, että jees, nyt se tulee myös Windows-maailmaan samanlainen edistyksellinen oli ohjelmointiympäristö. Ja myös nähtiin, että kaikki Javan piirteet oli saatu kopioitua ja tehtyä vielä paremmin.
Sun oli helppo siihen sitten sukeltaa, kun sä olit Javaa kivasti pari vuotta siinä vääntänyt. Niin.
Joo, kyllä se oli, niin kuin C-Sharp oli kaiken kaikkiaan, sanoin, että vähän niin kuin kotiinsa olisi tullut, kun oli C-llä, C++:lla tehnyt vuosikymmenen töitä. Ja sitten Visual Basicillä 4-5 vuotta ja sitten Javalla, mutta sitten kun pääsi C-Sharpiin, niin Windows-ohjelmoinnissa, että jees, että nyt tullaan takaisin kotiin ja päästään kirjoittamaan puolipisteet rivien loppuun ja näin päin pois.
Mä muistan, kun mä rupesin itse koodailemaan niin kuin .NETia kanssa silloin niin kuin 1.1 heti silloin, niin Java oli silloin kyllä niin kuin supervahva ja se on, varmaan päästään siihen kaareen, mutta se on niin kuin hassu ajatella, kun silloin mä ajattelin, että okei, Java on supervahva ja nyt mä en ajattele ihan niin, vaikka paljon on käyttäjiä, se monessa devices toimii edelleen, että sehän ei ole kadunnut se sen premissi, mutta se itse kieli on vaan tuntunut vähän, että se ei ole mennyt eteenpäin, mutta et en mä tiedä, onko se vaan se, että näkee vaan sen oman kuplansa, niin kuin että ei tunne persuja.
Se skene, joka teki Javaa, niin se on levähtänyt tavallaan myös aika monelle muulle platalle, että se Javan niin kuin kanssa rinnakkain on tullut paljon kaikenlaista Rubya ja Pythonia ja mitä ikinä.
Mm.
Että sekin omalta osaltaan vaikuttaa.
Että se on niin kuin, että sä oot sitä mieltä, että se olisi niin kuin vähentänyt sitä Javan driveria, että niitä drivereita on lähtenyt tavallaan vetämään niitä omia forkkejansa.
Se, että Oracle makaa Javan päällä kehittämättä sitä aktiivisesti, niin se väistämättä vaikuttaa musta siihen, miten Java pysyy skeneellä.
Just näin. Naapurissa, että just eilen kysyi, että vieläkö Oracleja käytetään. Kyllä mä sanoin, että kyllä se vielä pyörii, mutta että kyllä aika iso lafka pitää olla, että on niin kuin isompaa Oracle-klusteria.
Joo, mutta tietyt teollisuudella pankkivakuutus toimii niin kuin pelkästään sillä.
Näinpä.
Ja tosiaan, mitä sanoitkin, niin silloin alun perin, kun Javalla tehtiin, niin tehtiin niin kuin ihan end-to-end Javalla alusta loppuun asti klientista serveriin asti, mutta nyt niin kuin Java-projekteissa niin usein käyttöliittymä tehdään niin kuin aivan muulla välineellä. Että se, niin kuin sanot, niin se on hajantunut.
Joo.
Ja kyllä tietysti myös tällainen .NET-maailmassa.
Niin on.
Miten .NET Framework tuli Suomeen sun mielestä? Miltä se niinku tavallaan tuntui, kun 1.0 julkaistiin? Se oli varmaan, että oliko se 2011 loppu vai 2012 alku vai mitä ikinä, mutta niillä main. Niin mikä fiilis siinä oli, kun se tuli Suomeen? Ruvettiinko sitä ottamaan käyttöön ja miten se näkyi täällä?
Kyllä niin kuten jo muutaman kertaan sanottu, niin tämä Windows-ohjelmointi oli pysähtynyt. Se oli sitä ASPI-aikaa ja VP:llä tehtiin sitten desktop-lomakkeet ja niin kuin heti näki, että ASPI.net oli niin paljon tehokkaampi tapa tehdä palveluita kuin ASPI ja WinForms oli niin paljon parempi kuin VP6 siihen aikaan, että kyllä se niin kuin kaikki Windows-maailmassa toimivat otti sen niin, kuin niin nopeasti kuin mahdollista käyttöön. Tosin edelleenkin on niitä VP6-sovelluksia, Enterprise-sovelluksia ajossa ja selvästi niin kuin kaikkia ei ole pystytty siirtämään tai porttaamaan .NET-maailmaan täällä Windows-maailmassakaan.
Ei. No niin. Hei, miten sitten, kun maailma on edennyt siitä, meillä tuli .NET 2, .NET 3, ei kun 3, miten ne meni? 3 tuli, se oli vaan se köyhä versio, mikä ei ollut oikeasti mikään framework, ja 3.5 ja niin edelleen, niin onko sun mielestä nämä seuraavat versiot, niin onko niissä ollut enää mitään niin kuin dramaattisesti mielenkiintoista, vai oliko seuraava kiinnostava versio sitten, tai seuraava kiinnostava uudistus oikeastaan Azure?
Juuri näin, eli voi vähän niin kuin sanoa niin kuin enterprise-mielessä .NET is done, ja siellä ei ole kyllä tapahtunut kovinkaan mielenkiintoisia asioita nyt useampaan vuoteen. Kyllä se, kun Azure julkaistiin, no ihan ensimmäisen kerran se julkaistiin Hailstorm-nimellä, ja sehän oli ihan floppi, ja niitä skemojakin tuli silloin luettua, olikohan se LA:ssa Los Angelesissa silloin PDC, jossa se julkaistiin ja pari vuoteen ei tapahtunut mitään, mutta sitten kun Azure julkaistiin Azure nimellä, niin kyllä se oli sellainen uuden aikakauden alku ja näki, että sitä kautta saadaan niin kuin Suomen teollisuuden tuottavuutta nostettua paljon, jos se otetaan oikein käyttöön. No, se jäi aika marginaaliseksi, mutta ehkä sitä Office 365 myötä sitten sitä oikeastakin alettiin käyttämään niin SaaS, PaaS kuin IaaS-ympäristöissä. Mutta nyt ollaan katsottu aika paljon taaksepäin, jos katsotaan eteenpäin, niin kyllä nyt on Microsoftin niin kuin valtavan murroksen edessä, että kyllä tämä OSS Open Source Software on tullut niin voimakkaasti tähän Microsoft-ympäristöön ja edelleen muuttaa koodaajan maailmaa paljon. Että jos tämä 2010-2012 niin oli sitä aikakautta, että päämieheltä tuli se koko paletti, jolla tehtiin softa, oli se sitten Java tai .NET, niin se oli vain niin kuin yksi osoite, josta tuli sitten työkalut ja frameworkit ja best practices ja näin päin pois. Mutta nyt pari-kolme vuotta niin Microsoft-laiva on kääntynyt voimakkaasti ja enää ei ole lähellekään niin helppo kasata sitä palettia, millä softa tehdään. Ei ole vain yhtä toimittajaa, vaan tännekin maailmaan on tullut sitten tämä OSS:n hankaluus. Mutta OSS-rikkaus siinä, että voidaan valita tai joudutaan valitsemaan useita frameworkkejä, jonka päälle sitten softa tehdään. Ja ei ole niin kuin sellaista selvää osoitetta, josta kysyä, ei ole selvää niin kuin best practicea, kuinka asioita pitäisi käyttää.
Toi on mun mielestä todella relevantti pointti, ja kun kiertää tuolla noita softakehitysorganisaatioita, varmaan me kaikki kolme ainakin sitä tehdään, niin näkee sen, että siellä on paljon sellaisia taloja, jotka on tottunut siihen mindsettiin, että no mulla on tästä Visual Studio, ja sitten mulla on tuossa tuo Infragisticsin komponentit, tai Telerikki, tai mikä itse onkin, mikä onkin kunkin lempivalinta. Mikä sun niinku fiilis tavallaan on, että miten tällaisten toimijoiden pitäisi niinku toimia nykyään? Pitäisikö niiden olla tyytyväisiä siihen niiden vanhaan komponenttitulkittiin vai etsiä vaihtoehtoja vai mitä?
No kyllä varmasti niin kun joka tapauksessa aina pitää haastaa sitä tapaa, jolla tällä hetkellä toimitaan ja ruoho ainakin näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella. Kyllä niitä pitää kokeilla, kyllä niitä pitää jatkuvasti skannata, vaikka ei ottaisi käyttöönkään uutta frameworkia XYZ:ää, mutta siellä olevat ideat varmasti auttaa, vaikka tehtäisiin edelleenkin Telerikin komponenteilla töitä. Mutta käytännössä siis todellakaan näin ei voida enää tehdä. Joudutaan ottamaan niin kuin paljon niin kuin erilaisia frameworkkejä käyttöön. Ja kyllä tämä fronttiohjelmointipainotteisuus, joka tällä hetkellä on, niin kyllä pikkasen niin kuin huolettaa se, että mitenkä näitä softiaita nyt tehdään, niin esimerkiksi 5-10 vuoden kuluttua voitaisiin edelleen ylläpitää. Siellä on 6-7-10 JavaScript-libraryä käytössä ja jokaisella on erilainen elinkaari. Ehkä näin heittona voisi ajatella, että niistä yli puolta ei ole 5 vuoden kuluttua niin kuin enää ylläpidetty. Niin mitenkään nämä softat sitten ylläpidetään, että onko ne nyt sitten enemmän kertakäyttökamaa, että ei tehdäkään sellaisia operatiivisia, tärkeitä, pitkäikäisiä järjestelmiä, vaan nähdään, että nämä menee kuitenkin uusiksi 2-5 vuoden kuluessa. Ja tällaista pitkää tukea, pitkää juoksua ei tarvi niin ajatellakaan.
Tämä on mun hirveän painava viesti toi, että sä sanoit, että pitää kokeilla. Hirveän moni organisaatio esimerkiksi kokeilee näitä eri niin kuin JavaScript Application Frameworkkeja, ne testaa Angularia ja ne vähän jumppaa Backbonea ja niin edelleen. Ja sitten ne niin kuin katsoo sitä lopputulosta, että ei me kyllä tästä tiedetä yhtään, mikä on niin kuin oikea asia. Tuleeko tämä koulutuksessa esiin? Kysytäänkö teiltä niin kuin kursseilla, että millä, että okei, no mulla on tästä Visual Studio, mulla on Aspetti, mitä mun pitäisi sen päälle kasata? Onko teillä siihen neuvontaa?
Vastaus on, että kyllä kysytään paljon ja kyllähän niin kuin tällaisia heittoja on helppo sanoa, mutta kyllä se totuus on, että kyllä se vaikeaa on. Otan nyt vaikka Angularissa, että nyt kun tulee tämä kakkospäivitys ja taaksepäin yhteensopivuus katkeaa, niin onhan se kallis asia.
Se on pirun kallis asia meillä just sitä. Paljon miettinyt, että pitäisikö nyt siirtyä siitä 1.3-1.4 Angular JSS:stä pois. Enneo 2 tulee, mutta sitten jos siirtyy pois, sanotaan ottaa vaikka Backbonein siihen tai Knockout JSN tai jonkun. Ja sitten ottaa siihen jotain, siihen tarvii muita palikoita. Angular on se hyvä puoli, että se on kuitenkin semmoinen, millä pystyy oikeastaan yksinänsä tekemään paljon jo asioita. Jos ottaa jonkun pienemmän paketin, niin tulee monta libbiä, niin kuin sanoit, ja siitä tulee tämä tilkkutäkki-ongelma sinne klienttipäähän. Toi on kyllä, ja ei ole best practice, niin kuin sanoit, jengi sanoi vähän omaa mielipidettä, eli sitä, mitä ne on eniten käyttänyt. Miten sä näet, kun tämähän tarkoittaa sitä, että asiakkaan, eli yrityksen, jossa on sovelluskehitystä, niin heillä pitää olla hyvin valveutunutta meininkiä, että he pystyvät edes oikeaan suuntaan lähteä. Ja samaan aikaan tietysti siellä on sitten joku CEO tai CTO, ja hänellä on niin kuin operatiivinen duuni ollut 10 vuotta, vaikka ei hänellä ole aikaa tutkijajuttuja ja siihen paikkaan tietysti koulutukset tulee ja nämä, mutta miten sä näet, niin kuin, kenen harteille tuommoinen tipahtaa, että niitä ratkaisuja sitten, että niin kuin, pitäisikö yhteisön jotenkin, pitäisikö Microsoftin, kenen sitä pitäisi ottaa kiinni, koska toi on semmoinen asia, että siihen pitäisi päästä jotenkin kiinni, että hei, että tässä on nyt näitä, tässä on nämä sun työkalut, että niin kuin, sun ei ole pakko tutkia itse kaikkea, herra CEO. Toi on musta semmoinen, mikä on mikrokosmoksessa muutos, jos makrokosmoksessa kaikki bisnekset muuttuu.
No joo, kyllä, ja tähän vastaus, että kuka siitä ottaa vastuun, niin kyllähän se on niin kuin yhteisö, ei sitä enää niin kuin yritykset tai nämä isotkaan toimijat voi ottaa sitä vastuun. Ei pysty, ja myös sitten se uskottavuus niin kuin on heillä koetuksella, kun kuitenkin tavoite on omaa tuotetta myydä. Ja kyllä se on se yhteisö.
Pitäisikö meidän tehdä semmoinen joku toi shock and awe, niin kuin fear, uncertainty, food-kampanja tai joku semmoinen, mikä niin kuin pelottelisi jengiä, että hei, tiettekö te, että tässä on nyt tämmöisiä juttuja, että mites tulevaisuus 10 vuoden päästä, että lähtekää nyt kuuntelemaan tuonne seminaariin tai johonkin muualle ilmainen yhteisöjuttu tai jotain muuta vastaavaa.
Jos joku ylipäätänsä lähtisi järjestämään seminaari, jossa kerrottaisiin roadmappi kaikille keskeisille kehitysteknologioille, että hei, tämä auttaa sinua tekemään sun seuraavan projektin teknologiavalinnat tai sun tuotteen uudistuksen teknologiavalinnat, niin kyllähän sille viestille kuulijoita riittää varmaan ihan ilman foodiakin.
Varmasti riittää samat JavaScript-lippien kohdalla. Se on ihan hieno näyttää se roadmap. Siinä on kaikki nimet ja sitten semmoinen 3 millin palkki. Että tässä on nämä roadmapit nyt näille.
ja iso kysymysmerkki.
Just näin. Niin
nimenomaan näin. Vuoden 2020 kohdalta ja 2017 kohdalla jo.
Just näin. Ja sitten Angularin alla lukaan backed by Google, niin sitten otetaan toi.
Joo. Ja kyllä niin kuin sanotaan, näitä frameworkia ja aidan toisella puolella kannattaa käydä. Mutta kyllä sitten niin kuin enterprise-sovelluksessa, niin sanotaan näin, että kyllä se turvallisin valinta on ollut Windows Forms, ja se ei, niin kuin enterprise-maailmassa kyllä arvostetaan sitä, että asiat pysyy paikallaan. Ja kyllä jo Presentation Foundation, tai puhumattakaan jos Silverlight kelkkaan lähti, niin siellä maksetaan nyt sitten aika paljon siitä virheinvestoinnista.
Tai ennen sitä WebFormsia, joka joo, tietysti on edelleen olemassa WebFormsia, ja itsekin sitä muutaan vuoden koodailuun, mutta sitten kun Microsoftin betti siihen, että he pystyvät tekemään WinForms-maisen, jolla on iso saksee, WinForms-maisen WebForms-verkkokehityksen, sitten tuli JavaScript isosti läpitte ja WebForms kuoli, niin siitä on maksettu erinäisiä euroja kanssa.
No joo, kyllä, että kyllä näitä virheinvestointejakin on tehty ja jatkossakin tullaan tekemään.
Ja senpä takia tämä, jos tässä keskusteltiin siitä, että millainen toi, että on paljon valinnanvaraa, mikä on tietty hyvä ja huono, niin ratkaisu siihen ei kuitenkaan ehkä ole, että Microsoft lähtisi taas yrittää jollain Microsoft.js libillä, että hei, että nyt voit tehdä Microsoftin stackillä koko jutun. Henkilökohtaisesti mä pidän hirveästi siitä, että nyt Microsoft-maailmassa voidaan käyttää näitä uusimpia juttuja, mitä vaikka Facebookilla tehdään tai muuta reaktia, tai että niin kuin voidaan lähteä ainakin testaamaan ja voidaan kertoa sitten asiakkaalle tai sovellusomistajalle, että tässä on vaihtoehdot, pros and cons, minkä valittet, ja tämä on sun niskas PTV.
No. No niin, Jouni, mikäs aika nyt on?
Se on varmaan taas se aivan ihana aika.
Tämä on aivan mahtava aika. Ahti, joku teknologia, joka nyt on orastamassa siintää tulevaisuudessa lähellä tai todella kaukana, mikä on semmoinen juttu, mikä tuntuu, että maailmassa ei toimi, tai mitä sä haluaisit lisää tänne teknologista keksintöä?
No se, mikä on nyt monestakin syystä lähimpänä ja lähimpänä sydäntä ja ajatuksia, ei ole sillä lailla uutta tekniikkaa, että tätä on povattu jo useampia 10 vuosi ja aina se on muutaman vuoden päässä. Olisi se, että kone ymmärtäisi kirjoitetun tai puhutun tekstin semantiikan.
Tuo on mun mielestä todella mielenkiintoinen ja niin älyttömän monessa asiassa keskiössä, mutta voiko se nyt tulisi sieltä, niin kuin just sanoit, sitä on luvattu monta vuotta. Mitä sulla on mielessä, mitä sä haluaisit, että kone ymmärtäisi?
Kone ymmärtäisi, niin kuin, tai sanotaan, että se mahdollistaisi niin paljon uutta käyttöliittymätekniikkaa tämmöisen 3D-käyttöliittymän lisäksi, ja voi sanoa, että mikään ohjelma ei olisi enää samanlainen, jos tuo tekniikka, jos puhutun, kirjoitetun tekstin ymmärtäminen todella tapahtuisi.
Paitsi ehkä avokonttorissa se puhutun ymmärtäminen voi olla, että se käyttöliittymä ei ottaisi tulta alleen.
Mutta kuka enää työskentelee avokonttorissa, eikö kaikki ole nykyään kahvilassa? Ei kun hetkinen, ei sitä ainakaan ratkaista tätä ongelmaa.
No joo, aika pitkälti.
Tähän sitten kerroin vaan kasvaisi.
Kyllä, kyllä.
Mitä toi, olisiko se tyytyväinen siihen, jos se tulisi edes englanniksi?
No kyllä se pitää olla niin kuin, luonnollisella tai kunkin niin kuin, omalla kielellä. Varmasti tietysti ensinnä tulee näihin isoihin kielialueisiin. Sehän sitten siis saman tien mahdollistaisi niin kuin täydellisen simultaanitulkkauksen. Voidaan vihdoinkin puhua japaniin niin, että mä puhun suomea ja hän siellä puhuu japania ja me ymmärrämme täysin toisiamme.
Eli saadaan niin kuin, ajaksi niin kuin Sipilän asemaa, että saadaan säästöä yliopistoissa siitä, että lopetetaan nuo kieliohjelmat?
Muun muassa.
Miten me saadaan jokainen jakso nykyään kytkettyä tähän hallituksen politiikkaan?
Koska se on niin naamalla.
pitkästä aikaa tapahtumassa asioita.
Niin, se on jännä. Se on entertainmentia. Popcornia vaan ja kattelee.
Mutta hei, palataan asiaan. Mun mielestä siis tämä Skypen uusi simultaanitulkkaus, sehän siinä niinku tavallaan tavoitellaan jo tota, ja en ole itse kokeillut yhtään, että kuinka hyvin se toimii, kun ei ole ketään, jolle mä haluaisin espanjaksi puhua, mutta englanti ja espanja siis ainakin toimii. Ja se on mun mielestä aika huikeeta. Kortana toimii, se on mun mielestä toinen aika niin kuin mielenkiintoinen juttu, mutta tämä on musta todella tärkeä asia, että milloin me saadaan ne Suomeen, koska nyt se, että meillä ei ole niin kuin, suomenkielistä Kortana, niin se viivyttää monta asiaa, ja niin kuin vähän viime jaksossa puhuttiin, niin se voi olla, että se viivyttää jopa HoloLensin tulevista Suomeen, ja se on mun mielestä aika ahdistavaa.
Musta on sinänsä hauskaa, että kysyttiin tämmöistä skifimäistä uutuutta, ja rupesit puhumaan asiasta, mikä englanniksi ei nyt semanttisesti hirveästi toimi, mutta on kuitenkin silleen, että vähän jotain lupausta. Mutta sitten pääsin tähän Suomeen, joka lykkää se 1000 vuotta eteenpäin. Nyt puhutaan todella kaukaisesta skifi-jutusta, että toi olisi komea juttu.
Mutta hei, tästä tulee mieleen myös se, että näittekö Build-konferenssissa oli Project Oxfordin demoja? Perehdyittekö tähän kyseiseen esitykseen?
Kerropa.
Siinä oli mielenkiintoista, siinä oli kaiken näköisiä koneälyasioita, muun muassa siitä tuli tämä, mikä howold.net vai mikä se nyt oli, mikä levisi virallisesti tässä vähän aikaa sitten, eli siis Microsoftin researchin tekemä tämmöinen systeemi, joka tunnistaa naamasta, että minkä ikäinen ja minkä sukupuolinen ihminen. Ja se oli aika siisti, mutta siinä oli myös semmoinen, mikä oli musta todella makea, että ne otti valokuvan ja se pystyi siitä valokuvasta tunnistamaan, että tämä alue on metsä ja tuossa kohtaa menee tie ja tuolla on taivas ja tässä on ihminen ja sitten se toimi myös videosta. Et mun mielestä se on myös aika huikea juttu, että jos siinä päästäisiin oikeasti vähän pidemmälle, niin mitä kaikkea se mahdollistaisikaan. Että varmaan robottiautot sisältää jo vähän tätä teknologiaa.
Joo, kyllä toi kaikki konetunnistaminen, niin kyllä se on varmasti semmoinen juttu, mihin heitetään ämpäreittäin rahaa tällä hetkellä. Että se, joka sen tekee, niin siellä on, jos nyt miettii, että tunnistaa metsä ja tunnistaa puut, niin voisi kuvitella, että metsäteollisuudella voisi olla käyttöä.
Ja kyllä tulee muuttamaan paljon asioita. Ja kyllähän tämmöinen teknologia, kun juuri niin kuin sanoit, että kun sinne riittävästi investoidaan, niin kyllähän se sieltä tulee. Ja yleensä se uusi teknologia tulee sitten kuitenkin hieman erilaisena kuin juuri nytten osataan kuvitella.
Kyllä, kyllä. Tästä on aika luonteva siltä kysyä sun mielipide, että HoloLensista. Sä oot varmaan sitä jonkun verran ainakin katsellut. Me viime jakso puhuttiin Nyberin Kimin kanssa HoloLensista ja se oli mielenkiintoinen tarina, kun Kimi on ollut sen kanssa niin kuin pitkään tekemisissä. Mutta miltä se Ahti sun mielestä näyttää?
No kyllä, niin kun, kyllä se, että robotille saadaan hahmo, niin on se iso asia. Robotille saadaan ilmeet, se on iso asia. Kyllä 3D-käyttöliittymällä niin kun, on helppo nähdä paljon sovelluskohteita. Tosin tietysti myös se, että eihän tuolla kadulla voi ne lasit päällä kulkea. Että kyllä siellä vielä niin kun, ihan tällaista niin kun, tuotekehitystä tarvitaan vielä paljon.
Challenge accepted, jos sulla on lasit, niin viikon kuljen tuolla pihalla, jos annat semmoiset nyt mulle.
Kyllä, kyllä. Sulla on fokus on business-sovelluksissa, niin mikä sun ajatus on siitä, että onko HoloLensilla oikeasti vaikutusta niihin liiketoimintasovelluksiin, ja mitä sä haluaisit tehdä niille sun perinteisille WinForms-taistelulaivan harmaille sovelluksille holopuolella?
No, täytyy tietysti myöntää se, että tuollaisia data entry-sovelluksille, niin sillä ei ole paljon annettavaa, jos koneäly ja tämmöinen niin kuin softarobotiikka lähtee lentämään, niin ei semmoisia data entry-sovelluksia enää tarvita. Ne hoidetaan automaattisesti tai tai niin kuin palataan niin kuin ATK-aikaan, automaattiseen tietojen käsittelyyn, jossa siis ei ihmissormia tarvita. Ja kaikki tämmöiset data entry-tyyppiset järjestelmät toimii ilman ihmistä, jolloin niin kuin enterprise-maailmassakin ainoat sovellukset, jotka jää jäljelle, niin on sellaisia sovelluksia, jotka todella hyötyy sitten 3D-käyttöliittymästä.
Joo, kyllä se näin varmaan on ja ottaa varmaan omaa aikansa, että käyttöliittymäsuunnittelijat oivaltaa sen, että mitä ihan oikeasti kannattaa tehdä HoloLensille ja niin edelleen. Eihän se Kinectikään koskaan tullut data entry-sovelluksiin, vaikka se olisi niin kiva.
Olisi jo sillä entryissä aika monennäköisiä juttuja.
Mutta hei, me puhuttiin tuossa erilaisista teknologioista. Yksi asia, mistä mun mielestä me voitaisiin puhua vielä pikkasen lisää, on pilvi. Ja mitä se oikeasti on tarkoittanut softakehitykselle? Mikä Ahti sun fiilis on, että meillä oli AWS, Amazonin palvelut jostain 2007 vai mistä lähtien, ja Azure julkaistiin 2008 loppuvuodesta PDC:ssä, niin mikä on niin muuttunut? Mitä tässä on tapahtunut?
No kyllä se niin kuin se
iso asia on tietysti kustannusten säästö, joka ei nyt taas sovelluskehityksessä sillä lailla näy, mutta, tai muuta sitä sovelluskehitystä. Mutta nyt on vain niin kehitysympäristöt, testausympäristöt ja jatkossa ehkä myös tuotantoympäristöt vaan niin paljon helpompi pystyttää. Ja niin kuin DevOps-paine kasvaa, mutta eihän se niin kuin sovelluskehitystä sinänsä ole muuttanut. Mutta sitten nyt taas palataan taas takaisin. Muistan, kun SQL-kannat tulivat, ja siihen asti oli ollut verkkotietokannat, verkkomaiset tietokannat, ja ne, niin kuin, tai sanotaan nyt, että se pelko aina siitä, että ihan pienellä levyvirheellä tai sovelluskehitysvirheellä saadaan koko tietokanta sekaisin, ja nyt kun tuli relaatiokannat ja kaikki liitokset tehdään koodissa, itse kannassa niitä ei ole, siihen aikaan ei ollut foreign key -määrittelyäkään, niin kuinka se oli alkeellista, mutta sitten helpotti sitä sovelluskehitystä erittäin paljon. Ja nyt oli jo tietokannoista alettu puhumaan 2000-luvulta lähtien, mutta nyt DocumentDB vihdoin toisen myös tähän Microsoft-maailmaan, tällaiset oli jo tietokannat, ja näen, että kyllä tämä NoSQL on muuttanut ja tulee muuttamaan aika paljon niin kuin enterprise-sovellusten rakennetta. Se tietokanta on ollut se, niin se solmupiste pitkään, ja kaikki enterprise-sovellukset käytti SQL-kantaa. Nyt siinä on tullut sitten huomattavan paljon enemmän vaihtoehtoja sinne tiedon varastointipuolelle myös enterprise-sovelluksessa.
Toi on musta hyvä, kun sä sanoit, että sehän ei sitä koodausta ole hirveästi muuttanut. Se pitää paikkansa, mutta sitä arkkitehturointia se on tavallaansa, että ei voi enää vaan paljon näkee tuolla, että hei, tämä on tri-tieri, tehdään vaan kolmikerros, niin tämä on ihan ok, mutta jos pilveen miettii järjestelmää ja lähtee arkkitehturoimaan järjestelmää, niin toi ei riitä, että tavallaan mä mun mielestä positioin, että se on tuonut siihen arkkitehtuuriin aika paljon lisää. On se sitten, jos se on oliokanta, niin se muuttaa aika paljon, mutta myöskin toi, että koodarin on hyvä tietää, jos hän pilveen tekee niin kuin pilveen suunnattua järjestelmää, niin niitä kulupohjia, että mikä siellä on, ja kun kaikki elementit maksaa vähän eri tavalla, niin mä näen, että se on se oikeasti se iso angle, mitä asiakkaalle voi tarjota.
Kyllä, mutta kyllä se nyt tämmöistä perinteistä koodaajaa hirvittää, että sovellusarkkitehtuuri niin kuin lähtökohtana on niin kuin sen hetkinen lisenssihinnat.
Joo, se on ihan totta. Se skaalautuminen.
Niin, joo, ja sehän, niin kuin, mikä pilvi on sitä muuttanut, niin ehkä tullut sitten toista kautta tai yläkautta, eli kun liiketoimintamallit on muuttuneet niin kuin täysin, tai mahdollisuus, potentiaali siihen, että liiketoimintamallit muuttuu kuin yö ja päivä, niin se sitten heijastaa myös toki siihen, millaisia sovelluksia tarvitaan, ja kyllä pilvisovellukset on sitten oma taiteen alansa.
On samaa mieltä. Mitä mieltä Jouni?
Kyllä se näin on. Ja siis mä luulen, että niin kuin monelta osin tavallaan se pilven ensimmäinen aalto oli se, että kas me voidaan nostaa hostaus tuolta jostain ja me ei tarvitse miettiä, että mitä ne koneet on ja mitkä niiden elinkaaret on.
Tai odottaa niitä. Tai sehän odottaa siinä niitä. Oli iso niin. Se kalenteriero tavallaan, että eikä sitä 2 kuukautta, että pannu tulee.
Kyllä, mutta se, että tavallaan se seuraava askel on nimenomaan tehdä pilveen suunnattuja sovelluksia, jotka sitten osaa ajatella asioita tämmöisten palveluväyliä ja niin kuin rajattoman tietovarastoinnin ja kaiken tämmöisen kannalta. Mutta hei Ahti, sä toit tuota NoSQL-puolta esiin, niin siitä musta olisi kiinnostava kuulla sulta, että onko sun mielestä niin kun enterprise-asiakkaat ottanut NoSQL vastaan, ja onko se niin, että NoSQL käytetään, koska sitä on pilvessä halvalla saatavilla, vai ottaako porukka NoSQL-klusteria myös niin kun on-premise-käyttöön?
No vähemmän, siis täytyy muistaa, että NoSQL, niin kun sen isoin etu on skaalautuvuus, tai niin kuin huima skaalautuvuus, ja jos me puhutaan ihan enterprise-järjestelmästä, niin sellaista huimaa skaalautuvuutta harvoin tarvitaan. Ja täytyy sanoa, että mekin on näitä mittauksia paljon tehty, niin tällaisessa enterprise-sovelluksessa niin relaatiokanta on tämmöinen 10-100 000 kertaa nopeampi kuin NoSQL. Mutta relaatiokanta on sitten, niin kuin skaalautuvuus loppuu siihen 10 000 50,000 käyttäjään. Ja sitten kun meillä on järjestelmä, joka tarvii sitten, tai jossa potentiaalisesti voi tulla sitten satoja tuhansia tai jopa miljoonia käyttäjiä, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nämä NoSQL:t.
Nythän Microsoft yrittää ratkoa tuota tarjoamalla. Azuressahan on paljon erilaista tarjoamaa, että millainen näitä relaatiokantoja pystyy tavallaansa klusteroimaan, vai niin, miten niin se sanoisi.
Elastic Scale.
Kyllä, Elastic Scale ja niin kuin, eli Shardaus ja Shardmapit ja nämä. Ja toi varmasti niin kuin toimii johonkin pisteeseen saakka. Ongelma tuossa on tosiaan, että jos on tenanttimallinen SaaS-tuote, joka on business työkalu ja sieltä on tarkoitus saada vaikka monimuotoista raportointia, niin oliokannasta sen saaminen ulos, niin se on supervaikeeta, puhumattakaan siitä, että erikoiskeissit aika paljon pitää hoitaa koodin puolella, kun relaatiokanta kivasti hoitaa asioita sun puolesta nopeasti ja tehokkaasti. Et toi on tavallaan, on täysin samaa mieltä, mutta kun mä oon niin paljon kuullut sitä, että relaatiokannat kuolee, niin siinä mä haluan nostaa esille, että mä oon eri mieltä semmoisesta asiasta, mutta sitä mä en usko, että sä sanotkaan tietenkään.
Joo, en sanonut. Ja sitten ihan tämmöinen konkreettinen asia, että Excel on hemmetin tärkeä työkalu liiketoiminnassa, ja niin kauan kuin Excel osaa käyttää, tai Excelin pivotointi osaa käyttää vain SQL tai O-dataa, niin se on niin kuin enterprise-sovelluksissa huomioitava asia.
Excel on tärkeä, ja mä oon kuullut semmoista kuin e-mail. Semmoinen e-mail on kanssa pari kertaa povattu, että eihän tätä nyt enää kukaan käytä, mutta...
Mutta tämä niin kuin koko keskustelu tavallaan tukee sitä yhtä semmoista ajatusta, joka mulla on välillä ollut mielessä, että pilvestä on tulossa niin kuin semmoinen jonkinmoinen jakaja myös sillä tavalla, että ne toimijat, jotka on kyllin kehittyneitä, kyllin tälleen teknologisesti valveutuneita, että ne on pilvessä, niin ne saa siitä niin kuin entistä enemmän kilpailuetoa, koska pilveen tulee kaikennäköisiä asioita, esimerkiksi helposti pystytettäviä NoSQL-klustereita tai helposti pystytettäviä hakupalveluita, niin kuin vaikka Azure Search on. Niin ei semmoisia niin kuin tuottavuusetuja ole saatavilla siellä on-premise-maailmassa. Että onko tämä pilvi nyt itse asiassa niin kuin se juttu, että jos sä oot lähtenyt sinne messiin, niin sä niin kuin juokset koko ajan kovempaa ja kovempaa karkuun. Että ollaanko me tavallaan sen takia niin kuin ison murroksen ääressä tässä kuitenkin?
Ja mä ottaisin nyt edelleen tämän skaalautuvuuden, eli järjestelmissä, jossa tarvitaan huima skaalautuvuus, niin se on niin kuin ainut vaihtoehto ainakin tällä hetkellä. Ja kyllä tämä IoT tai Industrial Internet on hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että sitä ei varmasti kukaan rakenna muuta kuin pilveen.
Pitää varmasti paikkansa, ja skaalautuvuudenkin voi... Siinä nyt on tietty, millainen se katsoo, mutta se voi jakaa ehkä kahteen, että niin kuin piikkiskaalautuus, paljon käyttäjiä lokaalisti tai globaaliskaalautuvuus. Molemmat on semmoisia syitä, että ei niin kuin mitään järkeä kyllä ehkä joltain hostaajalta tilata 1000 pannua odottamaan sitä piikkiä.
Kyllä, kyllä. Ja tosiaan puhutaan käyttäjistä, mutta jatkossa myös laitteista. Eli niin. jos meillä on se 100 000 sensoria, jonka data kerätään, niin... Se luontevin paikka on ilman muuta, tai sanotaan, että se on niin selkeästi halvin paikka tallentaa se pilven data ja käsitellä se data pilvessä.
Ja toihan on aika mielenkiintoinen. Mä oon miettinyt että jos on sensori, joka puskee dataa, niin se on aika selkeä, että se käyttää sitä kapasiteettia, mutta sen ei tarvitse olla semmoinen skenaari, kun se voi olla vielä vähän hämärämpi siinä mielessä, että jos kaikilla käyttäjillä joku device, kännykkä tai muu tabletti, niin se ei välttämättä se puske mitään dataa, mutta jos se kyselee koko ajan sieltä järjestelmältä, että what's going on, että se ei välttämättä ole ns. Näy edes päällä olevan se softa, että se käyttäjä ei hiffaa, että koko ajan käy, mutta se vaatii sen skaalautuvuuden silti. Ja noi on musta semmosia niin kuin, tavallaan, mitkä tulee sieltä sitten vielä niin kuin näiden suunniteltujen IoT-keissien ulkopuolelta lisäksi tommosia, että hei, kaiken pitää keskustella koko ajan, jääkaapin pitää keskustella ihan koko ajan, ei se välttämättä mitään puske.
Kyllä. Hei Ahti, sulla on tähän IoT-keissiin ollut selkeästi omaa mielenkiintoa. Mä olen kuullut, että sulla on Raspberry Pi:tä ja muuta täällä työstetty, ja itse asiassa ollaan tekemässä tätä haastatteluakin semmoisessa luokassa, jonka ulkopuolella lukee joku, mikä IoT-workshop vai mikä tässä on?
IoT-hands-on-leiri.
Niin justiinsa. Kerrot sä IoT-hands-on-leiristä, mitä te teitte ja minkälainen juttu se oli?
No joo, todellakin niin kuin eilen päättyi 4 päivän hands-on-IoT-leiri, ja siellä kolvattiin ja koodattiin. Eli tehtiin tällainen Raspberry Pi päälle liikennevalot softa. Se oli niin kuin sen viikon tai tämän 4 päivän teema. Ja siis kolvattiin liikennevalot, tietysti vain ledeillä toimiva pienet liikennevalot, Raspberry Pillä ohjattiin. Käytännön syystä tehtiin kahdet softat, eli Linuxin tai Raspbianin Linux-version päälle monosovellus, ja sitten toinen versio oli sitten Windows 10 IoT Core päälle tehtävä Universal Appi. Miksi ei tehty kaikki tällä jälkimmäisellä, niin johtui siitä, että moni niistä kirjastoista ei vielä toimi tuossa niin kuin Universal Windows Platformin päällä, joten sitten tehtiin myös se monolla järjestelmä. Liikennevalot sitten laittaa datansa Event Hubin kautta, ja siellä oli Stream Analytics, joka sitten seuloi sieltä mahdolliset tai hälytykset, että jos valot toimi väärin, ja päätyi sitten, että Machine Learning Lämmällä studiolla pyrittiin ratkaisemaan sitä, että mikä vaikuttaa siihen, että ajetaan päin punaisia, että onko se lämpötila vai tien nopeus vai punaisen päälläoloaika. Tosin ihan tähän Machine Learning-algoritmiin asti ei harjoituksissa päästy, mutta siihen se jäi, että kotitehtäväksi, että saatte sitten analysoida tämän liikennevalodatan, joka puskettiin pilveen.
Siinä oli Azuren kaikki karkki oikeastaan sitten messissä.
Kyllä, niin kuin Microsoft skenessä tehtiin ihan end-to-end, että kolvattiin ledit ja pari katkaisinta siihen ja päädytään sitten machine learningiin.
Käytittekö kolvina ylikuumentunutta Windows Phonea?
Ei, kyllä kotoa jokisen Timo hoiti tämän kolvauspuolen osuuden tästä kurssista ja tuotiin kotoa ihan oikeat kolvit tänne. Ja moni kertoo, että viimeksi on kolvannut yläaste aikaa koulussa, että oli mukava palata taas kolvin käryyn.
No sitä mä mietin, että itsellä ainakaan ei ole hirveästi niin kuin rautakokemusta, että mä oon aika softapuolelle suuntautunut, että onko samanlainen tilanne monella muulla, mutta selkeästi sitten hyvin kuulosti siltä, että meni hyvin kuitenkin, vaikka kolvia ei ollut ammattikäyttäjänä.
Joo, kyllä kaikki sai tehtyä liikennevalot, tai kolvattua liikennevalot, ja kaikki sai tehtyä softakin sen päälle.
Ja toimi varmaan paremmin kuin Mekelinin kadulla.
Minkälainen operaatio tai kokemus on kirjoittaa softaa Raspille tai Windows 10 IoT-korelle?
Se sarppi koodia, eli ei se paljon siitä eroa. Tietysti tämä niin kuin reaaliaikaisuus tuo siihen haasteita, että valojen täytyy vaihtua, vaikka samaan aikaan yritetään kirjoittaa sitten Event Hubiin niin kuin tilannetta, että sellaista reaaliaikaisuusvaatimusta tulee nyt enemmän kuin Enterprise-sovelluksissa tyypillisesti, mutta muutoin se on kyllä saatu hyvin samanlaiseksi.
Tarkoittaako se reaaliaikaisuus niin kuin asynkkia ja parallelismia?
Juuri näin.
Eli Raspis taitaa sinne uudesta taitaa olla, siinä on useampi kore.
Neliytiminen kone ja kyllä niin kuin ihan ei weightit ja ei synkit toimii niin kuin tällä desktop-puolellakin.
Joo, ja monokin tukee niitä, että se on.
Kyllä.
Mikäs fiilis monosta oli muuten?
Toimii yllättävän hyvin. Toimii niin kuin, että en ole tehnyt mitään niin kuin demoa enempää aikaisemmin monon päälle ja niin kuin ei mitään ongelmaa, toimii hienosti. Joo. Tosin sanotaan nyt vaikka, että pieniä eroja aina on, että web-klientilla kun HTTP postataan dataa, niin totesi, että siinä on nyt pieniä eroja desktop-versioon. Otan nyt vaikka esimerkkinä, että Urli piti olla niin kuin tietynlainen desktopissa, ei ollut niin väliä, kuinka oikein sä Urlin kirjoitit, mutta että täytyy erikseen testata monolla.
Joo, mä oon jotain just itse asiassa Jounille tuossa vähän kirosin, kun koodailun mokkulaa, jonka pitäisi pyöriä Xamarinissa ja näissä muissa device kuin Windows Phoneissa, ja siellähän sitä mono on, mutta se on vielä Xamarinin omasta ripattu, niin tartti ekasta mokkula-versiosta, mun tartti aika paljon referenssejä kyllä repiä pois, että pikku refaktorointi oli, mutta sitten kun ne strippas pois, niin sehän vaan lähti rokkailemaan, että vähän tartti tyhmentää koodia, mutta aika jees silleen. Siitä monosta voi tulla ihan pelikin. En tiedä.
Kyllä, Xamarinin kautta niin se on saanut uutta eloa.
Hei, IoT on niin kuin varmaan todella monelle kiinnostava aihe, ja meidän pitää miettiä, miten me sitä lähestytään myöhemmin, mutta noin nyt niin kuin, heitä ihan semmoinen pähkinänkuori, jos joku haluaisi ruveta tekemään nyt, sanotaan nyt vaikka sitten liikennevaloja, niin mitä rautaa sen pitäisi hankkia, ja millä välineillä se voisi lähteä tekemään, vaikka nyt tätä Windows 10 IoT Core-pohjalta, niin mitkä ne on ne välineet?
No jos haluaa, niin kuin, tai siinä on kaksi väylää, eli monomaailma tarkoittaa sitä, että sä voit tehdä samalla Visual Studiolla, jolla sä nyt teet töitä, niin tehdä sovelluksia, se toimii. Ota nyt vaikka tämä Raspberry Pi 2 suoraan. Ja toinen maailma on sitten, että lähtee tämän uuden aallon mukana, eli Windows 10 Universal Windows Platformin päälle tekemään koodia, joka siis tarkoittaa sitä, että on Visual Studio 2015 ja laitteena tuo Raspberry Pi 2 on näppärä, se on 340 € kone, siinä on 40 pinnin GPIO, niin kuin General Purpose IO-piiri ja erittäin laaja yhteisö niin kuin tukena, ja siinä tarvii sitten tällä hetkellä niin ihan niin kuin Windows 10 koneen niin kuin pohjakoneen, eli ei riitä virtuaalikone, vaan pitää olla hostin asentu Windows 10, jotta saa asennettua tämän Raspberry Windows 10 IO Coren. Mutta sen jälkeen se on Visual Studio 2015 ohjelmointia.
Se kuulostaa niin kuin aika helpolta.
Se on kyllä, niin kuin, että enterprise-sovelluskehittäjältäkin se onnistuu. Ja tulee semmoinen makers-fiilis, että oikein niin kuin konkreettinen kone, jonka sä näet, jonka sä itse kytket sitten piuhat ja laitat toimimaan. Niin.
Mitäs Bauhausissa tai Honkkaris kolvi maksaa? Saaks parilla kympillä?
Saa. 11 € halvin kolvi, mitä mä oon nähnyt. No.
Eli tarvii ostaa Raspberry Piin, ottaa vanhan puhelimen laturin ja sitten micro SD-kortti 16 giganen, niin sillä pääsee alkuun. Alle 60.
Me tehdään tästä hands-on-jakso jossain vaiheessa vielä. Tämä kuulostaa ainakin tosi kivalta.
Eli ollaan hiljaa tunti ähistää ja sitten kiroillaan ja sitten loppujakso.
Musta on niin kuin suunnitelma.
Niin
on. Hei, nyt IoT sikseen ja mietitään niin kuin vähän tulevaisuutta ja mietitään asioita. Mitä sä niin kuin, Ahti, nyt tavallaan niin kuin ajattelet? Sulla on pitkä kokemus. Sä oot ollut tämmöisen niin kuin monen paikan Microsoft-yleishöylänä ja nähnyt vähän kaikkea, mitä Suomessa on tapahtunut, niin mitä terveisiä ja ajatuksia sulla on siitä, että mihin Microsoft-yhteisön pitäisi mennä jatkossa ja mihin tämä maailma on menossa? Mitä meidän pitäisi tehdä toisella tavalla ja mihin meidän pitäisi kehittyä?
Ei ollenkaan niin kuin helppo kysymys. No jos mä nyt tai mielelläni niin kuin sanon niin kuin yleisempänä asiana, että mä oon niin kuin identiteetiltäni koodaaja ja koodaajat haluaa tehdä maailmasta paremman paikan, että koodaajathan ei itselleen tee sitä koodia, vaan tai lähes aina tekevät sen muille, että niillä muilla olisi helpompi elämä. Ja kun usein anekdoottina sanonut, että jokainen koodirivi tekee maailmasta hieman paremman paikan, tai potentiaalisesti tekee maailmasta hieman paremman paikan.
Pakko sanoa kyllä, että kun koodi katselmointia välillä tekee, niin aina ei tunnu siltä.
Mutta tavoite on ainakin tämä, ja koodaajat on hyviä ihmisiä. Ne haluaa tehdä hienoja asioita ja tehdä elämän helpommaksi. Ja sitä kautta niin sitä meidän Microsoft-koodaajienkin täytyy tehdä. Ja kyllä se kokemusten jakaminen, yhteen hiileen puhaltaminen, yhteisössä toimiminen on sitä, mitä haluaisin nähdä enemmän ja haluaisin itsekin pystyä tekemään enemmän. Ja nyt varsinkin, kun tämä Microsoft-maailma ei ole enää se yksi erillinen hiekkalaatikko, vaan on paljon laajempaan koodausmaailmaan niin kuin liittynyt ja yhä enemmän säikeitä joka puolelle tätä koodausmaailmaa, niin tulee yhä enemmän tärkeäksi se, että toimitaan yhdessä.
Eli etsi itseäsi lähinnä oleva iOS-kehittäjä ja halaa häntä.
Se olisi hyvin konkreettinen ele.
Toi on musta aika hyvä, koska jos katsoo meetupia tai muita Eventbrite tai muuta, niin hirveästi on tapahtumia, on NS niin kuin OS-puolen tapahtumia paljon, ja sitten on fronttipuolen tapahtumia paljon, ja sitten on näitä Microsoftin tapahtumia, mitä tietysti tässäkin me ollaan paljon kierretty ja oltu messissä, niin olisi niin kuin siistiä löytää kyllä joku semmoinen pritke tai semmoinen, missä, koska se koodi on kuitenkin lähestynyt toisiaan nyt niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana, viimeisen 7 vuoden aikana aika hurjasti, niin jotenkin se, että olisi sitten tapahtumia, missä olisi näitä vähän niin kuin, että se ei olisi enää semmoinen niin erillinen. Se maailmahan on aika erillinen, jos lukee Hacker Newsia, niin aika vielä semmoinen vastakkainasettelukin on. Tosin vähemmän ja vähemmän nyt, kun näitä Microsoftilta hyviä julkaisuja ja koodin avauksia tulee, niin ei ole enää pelkästään negatiivista uutista tuolla internetin syövereissä. Että se on tosi kiva nähdä, mutta on tässä niin kuin yhteisöllä on duunia ja Microsoft tietty, en mä tiedä, ehkä ne voisi jotenkin isommin insentivisoida vielä sitä, että, niin kuin, että firmat näkisivät, että hei, että se, että me annetaan meidän työntekijöille mahdollisuus oikeasti rakentaa yhteisöä, niin siitä olisi joku buffi. Että siinä olisi niin kuin Microsoftilla vielä ehkä roolia, mutta totta kai kaikilla meilläkin on roolia, että en mä sitä sano, että...
Tässä on tosi paljon niin kuin hyviä ideoita ja aiheita, nyt pitäisi vain niin kuin keksiä jotain konkretiaa, että ihan esimerkiksi se, että Suomessa ei juuri harrasteta sitä, että firmat kutsuu tavallaan käyttäjäkerhoja tai tämmöisiä yhteisöjä tutustumaan omaan toimintaansa, mutta sekin olisi itse asiassa monelle tosi mielenkiintoinen ja hyvä avaus ja sillä olisi merkitystä. Mutta nyt muuten pakko tulee tuosta Sakke, mitä sanoit, niin täytyy antaa kyllä kaupalliselle tapahtumalle pikkasen ilmaista mainostilaa tässä, eli en tiedä, oletteko huomannut, mutta Reactor Breakpoint-tapahtuma, jonka Reactor järjestää tuossa syyskuun loppupuolella, niin sinnehän tulee Scott Hanselman puhumaan, mutta siellä ei ole mitään muuta niin kuin varsinaista Microsoft-ohjelmaa, ainakaan mun tietoni ei ole siis julkaistu mitään, ja se on aika mielenkiintoista, että siinä nähdään nyt se, että Microsoftit on aika kovan tason stara puhumassa semmoisessa tapahtumassa, joka on niin kuin labelillisesti ollut hyvin tämmöinen open source-henkinen aikaisemmin.
Oh.
Ja jos on nyt mukana tänä vuonna niin kuin designia ja koodausta ja kaikkea sellaista, mun mielestä se on aika hieno kehityssuunta.
Se on tosi hieno ja Hanselmani varmasti on se luonnollinen niin kuin nurkka, mitä avata Microsoftilta, että tyyppi, joka on niin kuin suuntautunut Microsoftilla ulospäin ihan selkeästi.
Ja entinen RD.
Sekin, kyllä. Kerro Ahti näiltä menneiltä vuosilta joku hauska anekdootti tai tarina tai ajatus siitä, että miten sä oot kokenut tämän Microsoft-yhteisössä mukana olemisen.
Nöyrästi pyyntö, kerro nyt.
No, siis erittäin paljon on antanut. Mähän tosiaan RD-ksi, Regional Directoriksi, niin tulin silloin, kun se ohjelma laajeni Pohjois-Amerikasta koko maailmaan. Ja olikohan se vuosi 1995. Silloin sen niin kuin isommat asiat oli järjestää Dev Daysit vuosittain, tai oikeastaan niin kuin, ei ehkä vuosittain, vaan aina kun Visual Studiosta tuli uusi versio, niin se oli se Dev Days oli tämä julkistustilaisuus. Jos nyt tätä historiaa muistelen, niin siihen aikaan se oli hieno ohjelma, kun ei ollut internettiä, eli meidät kutsuttiin noin 8 kuukauden välein käytännössä kerran vuodessa sinne Redmondiin, tai jonkun seminaarin yhteyteen. Oltiin viikko, joskus jopa 2 siellä kehittäjien kanssa keskusteltiin, tai siis Microsoftin kehitysdivisioonan kanssa keskusteltiin, ja oli hyvin niin kuin sellaiset face-to-face-suhteet, mutta sitten internet pilasi kaikki, ja nämä tilaisuudet sitten loppui, ja hoidetaan sitten yöaikaan olevilla live-sessioilla, ja nyt nekin on kyllä sitten vähentyneet.
Elämä on. Joo, mutta meillä on niin kuin suomalainen Microsoft-yhteisö, ja se on niin kuin vaikean tilanteen edessä mun mielestä sillä tavalla, että ihmisiä on hankala tavoittaa niistä niin kuin omista siiloista, omista laareistaan. Se on vaikea saada ihmisiä puhumaan keskenään. Mä olin kauhean ilahtunut, kun järjestettiin kesäkuolossa Sanko-tapahtuma, niin meillähän oli siis suorastaan melkein ennätysyleisö, että reilusti yli 40 ihmistä kuitenkin ilmoittautui, ja melkein kaikki tuli paikallekin. Että hyvin harvoin ihan niin paljon saa porukkaa oikeasti tulemaan, varsinkin lyhyellä varoitusajalla ja aika kepeällä agendalla, mutta jengi tuntui nauttivaa, ja nyt tähän yhteisötoimintaan vaan pitää löytää niin kuin uutta sellaista kulmaa, joka tavoittaa uusia ihmisiä, että eräs henkilö siellä sankotilaisuudessa havaitsi, että täällä ei muuten ole sitten ketään alle 30 paikalla. Ja se on muuten myös yksi sellainen asia, mikä niin kuin mietitään tässä Microsoft-skenessä, että rupsahdetaanko me tässä kaikki.
Joo, se on kyllä totta, että silloin kun näitä, tai siihen aikaan, kun ei nettiä ollut, niin, niin Microsoftkin järjesti näitä kiertueita ympäri Suomen. Muistetaan, että kesällä 3 viikkoa kierrettiin isompia ja pienempiä paikkakuntia, jossa sitten vietiin nimenomaan .net-ilosanoma eteenpäin. Ja silloin porukka oli sen 15-20 vuotta nuorempaa kuin tänä päivänä. Että silloin se oli nuorta porukkaa ja se on se sama porukka edelleen, eli vuosi vuodelta aina vuoden vanhempaa. Nuoret tekee nyt kyllä eri välineillä, eri skenessä hommia.
Mä vähän luulen, että, tai en mä tiedä, tämä on nyt mun oma kokemus ollut se, että kyllä mä niin kuin 90-luvulla niin Linuxan päällä koodailin muuta kamaa. Että en mä Microsoft-kamaa koodailu, ei mulla ollut hajuakaan silloin lukioaikoina, että mistä mä nyt saisin jonkun Microsoft-kehitysympäristön, ei siitä, eikä niin kuin mitään syytäkään, eikä mitään, että Linux ja Postgres tai Mysdi ja sitten siitä eteenpäin. Mun mielestä se on tullut nyt, en mä tiedä taas, mutta että musta tuntuu, että yliopistoilla näin on näitä opiskelija Microsoft-studentteja, ja sitten niillä on, ne saa kamat, ja Microsoft saa paljon työkaluja, ideoja, ja nuoremmat, tavallaan musta se on mennyt niin kuin parempaan suuntaan, että on. Ja samaan aikaan sitten taas, se on musta hyvä, että nuoret sällithän nykyään tekee varmasti paljon, niin kuin silloinkin tehtiin paljon webbiä, mutta silloin opeteltiin freimejä, nykyään opetellaan animoimaan, tai kanvasta, tai jotain muuta vastaavaa kunnon kamaa, niin siitä on helpompi siirtyä Microsoft-maailmaan nykyään, kun se on se sama frontti, kuin mitä oli siirtyä PHP:stä johonkin sanotaan nyt .NET 1, mihin mä sitten siirryin. Niin toi, en mä tiedä, niin kuin silleen, joo, ei varmasti ole nuorta porukkaa, mutta toisaalta tuolla piilossa sitten on tuommoista porukkaa, joka on tosi potentiaalista. Et en mä tiedä, onko se tilanne mennyt huonompaan suuntaan, mä vaan epäin, että se on ollut aina vähän kehno. Että jos teillä on ollut tapahtumia sain yliopistolla tai isoissa tiloissa, niin opiskelijat tulee kyllä syömään ja juomaan ilmaista ruokaa, mutta kuitenkin tarjositte silloin ilman internettiä jossain Mikkelissä, tarjositte sapuskaa vai mitä?
Kyllä, kyllä. Ja ilmaiset tilaisuudet, niin.
Niin, just näin.
Mutta hei, ollaan nyt silleen realistisia. Mun historiahan on se, että ennen kuin mä siirryin softatoimittajille tekemään hommia, niin mähän pyöritin Microbitin sähköisiä palveluita, ja meillä oli se MBNet-purkki, joka oli tämmöinen jonkunnäköinen Suomen Sharevare-skeinen niin kuin tämmöinen Nexus, niin se oli aika mielenkiintoista huomata, että kaikkihan koodasi Windowsille 90-luvulla. Koska kaikki käytti Windowsia. Siis se niin kuin tietotekninen laite, mikä sulla oli käytössä 90-luvun puolivälissä, niin se oli tyypillisesti niin kuin Windows 95 pyörittävä PC. Ja totta kai sä silloin opettelet Windows-ohjelmointia. Kyllä sä VB6 otat niin kuin lapaseen, piratoit sen jostain purkista ja sitten lähdet sillä pyörittämään. Ja sitä kautta jengi tuli Microsoft-skeneen mukaan. Jos sä tänä päivänä haluat koodata sille laitteelle, mikä sulla on käytössä, niin sulla on Android-puhelin. Niin kuin tyypillisesti.
Se on totta,
ja joo. Kyllä se ajaa ihmisiä niin kuin jonnekin muualle, että tavallaan Microsoft-kentälle ajautuu ne tyypit, jotka tekee ammatikseen Microsoft-ohjelmointia, niin kuin harrastajaohjelmointia, että on jo mennyt jonnekin muualle. Mutta tämä on kyllä asia, joka varmaan kääntyy, kun tämä Microsoftin laitestrategia saavuttaa huippunsa ja niin edelleen.
Toi on näin kyllä hyvä uskomme. Pointti. Mun kaveri kertoi muuten, että sä bannasit sen sieltä Microbit-purkista joskus. Hyvä jätkä, sanoi sen tuossa kuukausi tai jotain silleen, odotaisi nyt kauan kuin sitten, no joku parikymmentä vuotta, et sä mikään katkera, et sä katkera ole.
Ja, mutta tällaiset asiat ei unohdu.
Mä olen huomannut sen, se menneisyys vainoaa minua aika monessa firmassa, missä mä käyn.
Mutta sä oot muuttunut, sä oot nykyään parempi ihminen, sä et pannaile.
Sä et vaan ole nähnyt mua chatissa.
En mä uskalla.
Hei, Ahti, mitä sulla on henkilökohtaisesti nyt lautasella? Mitä asioita sä teet tällä hetkellä ja mitä sä katsot tulevaisuudessa? Minkälaisia juttuja on mielessä?
No, tässä nyt todennäköisesti työkuvat vähän muuttuu, mutta ei ole nyt vielä ihan niin nimiä paperissa, että uskaltaisi sanoa, mutta että koodauksen parissa, pilvikoodauksen parissa jatkan. Ja toki edelleen koulutan täällä soveltossa. Mutta on nyt jo pian 10 vuotta tehnyt niin kuin yksin yrittäjänä oman firman kautta koodausprojekteja ja sitten täällä niin kuin freelancer-tyyppisesti koulutan täällä soveltossa.
Mielenkiintoa riittää, duunia riittää, vaihtelua riittää.
No kyllä, on ainakin tähän asti näin ollut.
Ei näytä. Ja nyt kun miettii tätä, oliko viimeksi tämä, että asuuden vuoden sisällä tullut 500 uutta toiminnallisuutta, niin luulen, että vaihtelu ei nyt tunnu vähenevän, siellä on aika kova hööki päällä.
Kyllä, kyllä. Ja mitä nyt Azureen erityisesti odottaa, ne on IoT Suite, joka on tänä vuonna esiversio ainakin pitäisi tulla, ja se taas helpottaa tai mahdollistaa niin kuin ihan oikeita IoT-ratkaisuja, niin kuin laiteturvallisia, tietoturvallisia IoT-ratkaisuja Microsoft-ympäristössä.
Tuukse sen kanssa tekee jotain?
En niin kuin tämä projekti, josta nyt viittasin, niin se ei ole IoT-projekti.
No niin. Nyt multa loppu bolsit puskee enempää.
ei saa udeltua enempää yksityiskohtia. Onhan sitä siinäkin. Ja kyllä tekemistä riittää, jos oma uteliaisuus riittää. Kyllä se näin vaan tuntuu olevan.
Niin kauan kuin rahat ei lopu.
Niin.
Kun tässä nyt aamulla tai ennen tätä lähetystä puhuttiin, niin tuli maininneeksi sen, että mulla olisi ratkaisu tähän ilmasto-ongelmaan ja saasteongelmaan ja,
kyllä,
ja kaikkeen muuhun ongelmaan. Aika yksinkertainenkin ratkaisu, ja haluan sitä ratkaisua niin kuin edistää. Ja se menee näin, että ilmasto-ongelma ratkaistaisiin helpoiten sillä, että tuplataan insinöörien palkat.
Toi itse asiassa ratkaisisi myös tämän ei nuoria ihmisiä skenessä.
Ehkä ratkaiseeksi meidän pätevyysongelman.
Ei, kun tuplataan insinööri. Odotas vähän, mutta mä en ole insinööri. Voidaanko laajentaa? Tuplataan.
Ei, insinöörien palkat, niin sinne skeneen tulee sitten lahjakkaita ihmisiä enemmän ja muun muassa sitten lahjakkaita naisia enemmän.
Mä luulen, että, tai tavallaan sama efektiä ehkä tulee siitä, että musta tuntuu, että ATK-opettaminen laajenee. Että nythän puhutaan siitä, että nuoremmille ruvetaan koulussa opettaan, että mikä on tämmöisen koneen tai sovelluksen sielunelämä, niin se, että nousevat insinöörien palkat, sitä en tiedä, mutta yleistaso varmasti nousee. Tarkoittaako se, että tulee enemmän huonoa koodia, eli että sen koodirivin potentiaali laskee, en tiedä, mutta joku vaikutus varmasti on.
Ja kyllä määrä ratkaisee myös. Että
määrä ratkaisee.
Joo, harva sitä syntyy hyväksi insinööri. Kyllä se totta on, että pitää päästä alalle, jotta voi hioutua timantiksi. Että siinä mielessä kaikki tämä pitää varmasti paikkansa. Sitä mä en tiedä, onko se palkkojen tuplaaminen oikea ratkaisu vai ei.
Kyllä se oli silloin. On niin kuin, voi sanoa, että hirveä katsella, kun kaiken maailman pankkiirit ja lakimiehet ja muut on niin houkuttelevia ammatteja, ja sinne menee paljon lahjakkaita ihmisiä, kun todellisuudessa se, ketkä muuttaa tämän maailman, on insinöörit.
Mun on pakko olla niin kuin siinä mielessä samaa mieltä, että kyllä mä uskon, että niin kuin ennenkin, vuosikymmenet povattu, että ruoka loppuu maapallolta. Sitten on kehitetty uudenlaisia viljalajikkeita ja suojelukeinoja ja muita, ja koko ajan onkin yhtäkkiä kasvanut se, mitä neliömetrissä tulee ruokaa. Niin se on kasvanut nopeampaa tahtia kuin se, että mitä on kasvanut väkiluku maapallolla. Ja se on teknologista kehitystä. Kyllä mä uskon, että innovaatioiden kautta me ratkotaan näitä maapallon ja kasvihuone, ja no mikä se termi nykyään onkaan, näitä ilmiöitä. Ja sitten siinä on sekin kyllä, että lakimiestä ja lääkäriä, mihin se ihmiskeho, ei se evoluutio niin nopeasti toimi, ja lakitekstikin muuttuu aika harvaan, että kyllähän koodissa pitää enemmän opiskella jatkuvasti. Kyllä mä oon kyllä aika samalla linjoilla.
Pitäisikö meidän tehdä tästä semmoinen yhteiskunnallinen spin-off-podcast, jossa näitä asioita käsiteltäisiin vähän laajemmin? Tästä nimittäin varmaan voisi puhua.
Mutta tässä on melkein pakko sitten, olisiko single malttia? Jotain pitäisi olla melkein.
Ainakin jotain malttia tämä keskustelu vaatii. Hei, kiitos Ahti paljon kaikesta, mitä olet tehnyt vuosien varrella. Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos Ahti.
Kiitos.
No sehän lähti kuin hauki lehdosta, vai miten tämä vanha suomalainen sanonta nyt menikään. Ehkä ensi kerralla ikkunastudio numero 9 on vielä vähän tämmöinen pehmompi kesäjakso, ja sen jälkeen ruvetaan taas palaamaan tiukkaan kontenttiin erilaisilta kivoilta alueilta. Voitte lähettää meille ideoita, kysymyksiä, palautteita, ehdotuksia, tavanomainen litania, Twitterissä @ikkunastudio, Facebookissa on ikkunastudio-sivu, mailia voi laittaa palaute @ikkunastudio.io, ja niin edelleen. Ja muistakaa arvostella meitä iTunesissa. Kiitoksia ja morjens! Ikkunastudio.